У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година. У празькій студії Юрась Бушляков. Добрий вечір. Отлічений з університету і призваний у війська гомельський демократичний активіст Дмитр Железніченко об'явив голодовку. З тюрми на вулиці Окрестіна на волю вийшли арештовані на 15 суток удільники акції предпримальників, яка відбулася 10 студеня. Ніводна країна не повинна робити ніяких послаблень білоруським уладам, покуль не будуть визволені усі політичні зневолені, заявив намісник помічника держсекретаря США. Гэты ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». У Москве подписаны документы об долучении Сербии до проекта газотранспортной системы «Паўднёвый полюс». Церемония подписания отбылася после перамовы у Кремле президента России Владимира Путина с президентом Сербии Борисом Тадичем и сербским премьер-министром Воиславом Каштуницем. Путин заявил, что Москва категорично супроть однобокового обвещения незалежности Косово от Сербии. Египет зачиняє мяжу з полосою Гази, каб спинити палестинців, які кинулися з блокованої Ізраїлем полоси Гази у Египет по харчуванні, ліки і інші товари першої необхідності. Після того, як у минулої середу воєвники при допомозі вибуховки зробили некілька проходів у поміжній стіні, коли 700 тисяч палестинців перешекли мяжу. Єгипетські сили безпеки використали сьогодні супроти палестинців водяні пушки і колючий дрот, а влади заявили, що до кінця дня межа буде зачиненная. У Києві ля будинку парламенту некілька сотень чоловік провели акцію протесту супроти планів прозаходніх лідерів долучити Україну до НАТО. На минулому тижні українські влади звернулися до генерального секретаря НАТО Яапа де Хопсхефера з просьбою розглядіть гэтае питання уже на Красавіцькім саміті. Повночно-Атлантичная зв'язу у Бухаресті. Росія звернула увагу сябров НАТО, що гэты крок викликав би негативні наступства, бо поводля питання у громадської думки большиня українців супроти сябров старков країни у воєнному альянсі. У Китаї тягнік задушив бригаду ремонтників. 18 чоловік загинули, 9 поранені. Про гэта тільки сьогодні повідомила державна телевізія, хоча трагедія відбулася 23 студеня. Тягнік їхав з Пекіну в курортний город Циндао, поводля агентства Сіньхуа. Група робочих прибула раней призначеного часу, і машиніст не поспів знизити хуткасть. На хвалі Радіо Свобода ви слухали новини.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Юрай Бушляков. Зараз подрабязні про події у Білорусі і світі. З тюрми на вулиці Окрестіна у Мінську на волю вийшли арештовані на 15 суток 22 удільники акції предпримальників, яка відбулася 10 студеня. Засуджених удільників тої акції за кратами засталася тільки Тетяна Тишкевич, яна відбуває 20-денний арешт. Репортаж про те, як виходили на волю арештовані удільники мітингу 10 студеня, праз 2 хвилини, а зараз про те, як призвали, терміново призвали у війська Дмитра Железніченку, відліченого повторно з Гомельського державного університету і молодівого гомельського активіста. Сьогодні у спішному порядку Дмитра Железніченку призвали у війська. Про учорашнє затримання активіста міліцейським спецназом, нібито з причини вимагання у когось грошей, уже ніхто не згадував.
Зранку в воєнкоматі Дмитра примусили терміново пройти медичний огляд. Хлопец у апошнія дні терпеў на высокі кравяны ціск, прымаў лекі, меў даведку, але камісія не звярнула ўвагі на гэтую акалічнасць. Адлічанаму студэнту прыставілі суправаджальніка, і ён вадзіў Дмітра ад дзвярэй да дзвярэй. Яшчэ на пачатку студзеня Железніченко заяўляў, што жадае служыць толькі ў беларускім войску.
Ну, коли так отрымливается, что треба служить, я хочу служить только в белорусском войске. Потому что, коли мне будет треба служить в российском войске, я поеду в Москву и буду служить там один год. На российской мове я служить не буду. Я накировал у военкомат с копией министра обороны заяву об тем, что буду служить только в белорусском войске, а заказы на российской мове я выполнять не буду. Это моя категоричная позиция, я отмываться от ей не собираюсь. Навод не глядишь на то, что будут применяться, напевно, до меня жесткие санкции. И еще я покину заяву, что я являюсь сябром партии Белорусский народный фронт. фронт. А згодно з 36-м артикулом Конституції, воєнслужащі не можуть бути сябрами політичних партій.
Заяви і потребування адлішеного студента не були почути. Призовная комиссия вирішила накерувати Змитра Железниченко у чыгуначныя войскі у Жлобін. Актывісту не далі нават абскардзіць сваё другое адлічэнне з універсітэту ў судзе. У военкамат прыехаў начальнік юрыдычнага аддзелу універсітэту імя Францыска Скарыны Валерый Недаступ з двума іншымі супрацоўнікамі і пад подпіс азнаёміў Змитра з загадам рэктара на другое адлічэнне. Военный билет Железниченко выписали на российской мове. Активист отмовился ставить подпись за то, что отримал его. С причины незаконного отлишения с университету до гвалтовной отправки у войска Змитер Железниченко обвестил бестерминовую голодовку. Про это он подал отмысловую заяву у призывную комиссию и у Министерства обороны. Близу 14-й годины мати и сябры бачили, як Змитра разом с іншими новобранцами вывезли автобусом со сборного пункту при городском военкомате.
Сьогодні у Гомелі студента-видатника Змитра Железниченко у спешному порядку призвали у войска. На знак протесту Железниченко об'явив голодовку. З тюрми на вулиці Окрестіна у п'ятницю на волю вийшли арештованные на 15 суток удельники акции предпринимальников, якая отбылася 10 студеня. Я нагадаю, у той день больше як 2000 человек вийшли на Кастрышнинскую площу у Менску протестовать супроть политики уладов у дочинении до малого бизнесу. После закончения той акции спецназовцы затримали каля 30 удельников. 23 из них были покараны арештами от 15 до 20 суток. Любов Лунева.
Сваякі, сябры і паплечнікі арыштаваных удзельнікаў акцыі 10 студзеня збіраліся ўрачыста сустрэць вязняў увечары. Паводле правілаў турмы на вуліцы Акрэсціна, адміністрацыя павінна адпускаць вязняў дакладна ў тэрмін, пазначаны ў судовай пастанове. Актывісты дэмакратычнага руху прызвычаіліся, што адміністрацыя турмы ў часе масавых арыштаў адпускае людзей на 1-2 гадзіны раней за пазначаны тэрмін. Але гэтым разам апазіцыянераў адпусцілі раней на некалькі гадзінаў. Александр Баразенко трапіў у турму другі раз. Упершыню яго арыштавалі летась за ўдзел у студэнцкай акцыі пратэсту супраць скасавання льготаў. Александр вучыўся тады на першым курсе БДУ на факультэце міжнародных адносінаў. Цяпер ён па праграме Каліноўскага вучыцца ва Ўроцлаўскім універсітэце ў Польшчы. Александр Баразенко апавёў пасля выхаду на свабоду.
Чакалі 5 гадзін вечара, прыйшлі супрацоўнікі спецпрыёмніка і далі нам літаральна 10 хвілін, каб сабраць свае рэчы і ісці да выхаду. Казалі, што так патрэбна, што якісьці загад.
Анатолій Бецька паведаміў, што яго, як і іншых арыштаваных удзельнікаў акцыі, дапытвалі следчыя гарадскога ўпраўлення ўнутраных справаў. Следчыя цікавіліся падзеямі 10 студзеня. Анатолій Бецька распавядае, што апазіцыянеры пачалі кампанію за выкананне нормаў закону ў дачыненні да ўмоваў утрымання ў турме на Крэсціна.
Там нема телефонного апарата, он повинен там стоять. Так само, як и не виконується право на выход на чистое поветра у камерах ни тумбочек, постельной белизны, все это повинно быть. Уже подрихтовали проект зворота у прокуратуру и будем звертаться на Навумова, потому что он вельми себе активно поводить на улицах, а разом с тем не виконує то, что приймается внутри его министерства.
Лидер объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко поведомил в «Свободе».
Мені допитав слідчий, як свідку, до цих подій, де перегораджували вулиці, я не маю ніякого дочинення.
Сваякі паплечнікі арештованих лічаць, що улади адмислово почали випускати активістів раней, каб не допустити масового сходу і урочистої зустрічі. На волю так само вийшли активісти демократичного молодівого руху Артем Дубський, Арсен Пахомов, Михайло Ташкевич, Андрій Радзівонов, Олександр Степаненко, Сергій Клюєв, предпринимальник Владимир Шила та інші. Усього 22 чоловіки. З тих, кого судили 11 студеня, за кратами засталася только Татьяна Тишкевич. Ее арештовали на 20 суток.
Зменскую Любов Лунева. Вы слухаете Радио Свобода. Круглые сутки вы можете звонить нам по Менским телефоне 266-39-52.
Что это такое робится? Движкову дали 3 года, индивидуальных предпринимальников бьют, колотят. До какой поры это все будет продолжаться? Чему? Столько предпринимальников и только выходит совсем малая частка предпринимальников на митинги, на супротив этому режиму. Когда что многие журналисты боятся писать правду, подстраховываются и отримовывается, что правду людям мало доносят.
266-39-52. Круглые сутки мы чекаем ваших водгуков, меркаванняў. Хвилин праз 15 у нашем эфире агляд телефонаванняў на свободу. У Магілёве 10 суток адміністрацыйнага арышту адседзеў актывіст незарэгістраванага руху «Рушэнне Валадар Цурпанаў». Суддзя Наталля Панасенка прызнала яго вінаватым у арганізацыі мітынгу прадпрымальнікаў на плошчы Леніна 10 студзеня. Вітаць Цурпанава на свабодзе прыйшлі грамадскія і партыйныя актывісты. Прадпрымальнікаў каля магілёўскага ізалятару часовага ўтрымання не было. Самога Валадара Цурпанава гэтая акалічнасць не збянтэжыла.
Мне это не удивило, я их не чекал. Сейчас буду формулировать команду. Просто поближе к вододумцам. А в плане деятельности, вот, дальше мое нарушение.
Як ставіліся да зняволенага супрацоўнікі ізалятару і ці не наракае ён на побыт у вязніцы Валадар Цурпанаў?
Выключно поважливо, уважаемый там Бене Иванович. У камеры сменилось. Сникли нары, заявились такие подобные ложки, матрацы, подушка, белизна новая выключно. Отсутничая покуль рады.
Валадара Цурпанава ля изолятору сустракали и милициянты. Старший лейтенант без именного бэджа пильновал на улице, а четыре ягоные коллеги у службовым у УАЗику. Вы слухаете радио «Свобода». Уладальнік ваўкавыскай фірмы «Нікатранс», дзелавы партнер прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча Юрый Лявонаў датэрмінова вызвалены з турмы. Юрый Лявонаў стаў трэцім палітвязням, вызваленым за апошні тыдзень. Мікалая Аўтуховіча, нагадаю, вызвалілі 18 студзеня. 7 ліпеня 2006 году Юрий Лявонов был осужден до 3 года 5 месяцев позбавления воли, небыто за ухиление от выплаты податков. Намесник помощника дзяржсакратара США Дэвид Креймер витал вызваление политвязнёв Змітра Дашкевича и Миколая Аўтуховіча и закликал белорусские улады вызволить усіх вязнёв сумления. Мы вітаем вызваленне палідзеняволеных Аўтуховіча і Дашкевіча. Гэта, безумоўна, пазітыўны момант, але з іншага боку мы бачым, што ў Беларусі арыштоўваюць удзельнікаў акцыяў прадпрымальнікаў і чыняць грубы ціск на лідараў апазіцыі. Такія дзеянні павінны спыніцца. Ніводная краіна не павінна рабіць ніякіх паслабленняў беларускім уладам, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя, заявіў Дэвід Креймер падчас сустрэчы з беларускімі журналістамі ў Вашынгтоне. Як каментуюць датэрміновае вызваленне беларускіх палітвязняў Змітра Дашкевіча і Мікалая Аўтуховіча палітыкі ў Менску? Каментары сабраў Алесь Дашчынскі.
Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў, што ў сярэднім колькасць палітвязняў у Беларусі не змяняецца.
Тое, што кагосьці выпускаюць, это ёсць сведчанне таго, што ўлада паддаецца на палітычны ціск. Ну, найбольш паслядоўны такі палітычны ціск сёння ажыццяўляюць Злучаныя Штаты. І, магчыма, якраз мы маем адзін з вынікаў такога ціску, але, на жаль, всё это кампенсуецца іншымі жорсткімі захадамі, да якіх трэба дадаць гвалтоўныя разгоны прадпрымальніцкіх маніфестацыяў і масавыя пасадкі на адміністрацыйныя тэрміны. Усё это сведчыць пра дзве рэчы. Першае, відавочнае, што ў Украіне няма ніякага судаводства, а ўсё вырашаецца палітычна. Дарэчы, вызваленне Дашкевіча дагэтуль выклікае пытанне. Гэта што, амністыя, гэта ўмоўна датэрміновае, гэта скарачэнне тэрміну, ніхто толкам нічога не разумее. І ясна, што гэта палітычнае рашэнне. А па-другое, таксама ясна, што ў кіраўніцтва краіны атрымліваецца ў галаве стратэгічны разброд. Яны, даль Бог, не ведаюць, што рабіць.
На месцы старшыні БСДП «Грамада» Ігар Ранкевіч сказаў, што датэрмінова вызваляюць тых, хто праявіў сябе дастаткова прынцыповым і смелым падчас зняволення.
Улады ўсё ж такі імкнуцца адной рукой садзіць людзей, а іншай вызваляць, каб, скажам так, агульная колькасць палітзняволеных была дастаткова невялікай. Выкарыстоўваюцца зноў такія метады, як і раней. Людзей абвінавачваюць у самых фальшывых абвінавачваннях. Я лічу, што сутнасць рэпрэсіўнага рэжыма не змянілася. Гаварыць аб тым, што нейкая ідзе лібералізацыя ў дачыненні да апазіцыі, да палітычнага жыцця, немагчыма. Рэпрэсіі працягваюцца.
Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч заявіў, што вызваленне двух палітвязняў Змітра Дашкевіча і Мікалая Аўтуховіча не мяняе сітуацыі ў краіне.
Я хочу
выказать великое задоволение за 3 года, потому что это вельми достойные люди, и они абсолютно осуждены без усиляких подстав. А другое, я думаю, что влада своего подхода не меняя, але она, ведаете, робит такие не совсем зрозумелые заходы, как думали, ну, какие-нибудь докладчики по питанию от Беларуси, альбо еще некто, что у нас в Беларуси нечто изменяется. А измен нема, абсолютно нема измены, потому что есть невага людей, есть иншие посадки, абсолютно необгрунтованные, массовые, абсолютно не звертание уваги на протест, и есть драконовское законодательство. Так что я пока что с рухов никаких не бачу.
Говорю Станислав Шушкевич. З вами Радио Свобода, темы дня. С тюрьмы на улице Окрестина у Менску на волю вышли арештованные на 15 суток 22 удельники акции предпринимальников, якая отбылась 10 студеня. Ніводная краіна не павінна рабіць ніякіх паслабленняў беларускім уладам, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя, заявіў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер. Уладальнік ваўкавыскай фірмы «Нікатранс», дзелавы партнер Мікалая Аўтуховіча Юрый Лявонаў датэрмінова вызвалены з турмы. Студэнта-выдатніка Змітра Жалезнічэнку, паўторна адлічанага днямі з Гомельскага універсітэту, ў спешным парадку забралі ў войска. На знак пратэсту супраць адлічэння з універсітэту і адпраўлення ў войска Жалезнічэнка аб'явіў галадоўку. 2 мільярды 400 мільёнаў даляраў ЗША склала адмоўная сальда замежнага гандлю Беларусі ў 2007 годзе. Такую лічбу назваў сёння ў Маскве прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Лёгкая прамысловасць Беларусі павінна вырабляць тое, што сёння запатрабавана на рынку, і тое, што будзе запатрабавана заўтра, заявіў Александр Лукашэнка ў Жодзіне на нарадзе аб стане і перспектывах развіцця прадпрыемстваў лёгкай прамысловасці. Паводле Лукашэнкі, галіна знаходзіцца ў глыбокай яме, а ўрад не можа пераадолець крызісу. Кіраўнік дзяржавы таксама сказаў, што індывідуальныя прадпрымальнікі завозяць у Беларусь усялякае барахло, але людзі яго купляюць. Яшчэ некалькі словаў Лукашэнкі. А вы сваёю працаю не можаце пераканаць людзей у тым, што гэта барахло, а вашая прадукцыя лепшая. Так сказаў Лукашэнка, звяртаючыся да ўдзельнікаў нарады. Не задавальняе Александра Лукашэнку і колькасць абутку. Паводле нормаў нам патрэбныя 3 пары на год, а вы робіце менш за адну, сказаў кіраўнік дзяржавы. Кіраўнік канцэрну «Беллегпрам» Эдуард Нарышкін папрасіў у Лукашэнкі падтрымкі. «Падтрымка будзе», – сказаў Лукашэнка, – «бізун добры і бягом наперад». У адказ Нарышкін сказаў – «будзем бегчы».
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Міністэрства юстыцыі зацвердзіла наданне новым менскім вуліцам імёнаў Янкі Брыля і Льва Сапегі. Перайменаванне вуліцы Берсана ў вуліцу Вайніловіча не зацверджана, як тлумачаць у Менгарвыканкамі з прычыны масавых зваротаў людзей, нязгодных з перайменаваннем. У касцёле святых Сымона і Алены гавораць, што шматлікія вернікі наадварот дасылалі менскім уладам лісты з просьбаю перайменаваць вуліцу Берсана ў вуліцу імя фундатара гэтага касцёлу Эдварда Вайніловіча. З Менску Ганна Соус.
Як распавёў Радыё Свабода, старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў, управленне культуры Менгарвыканкаму паведаміла ТБМ, што ў Мін'юсце прайшло юрыдычную экспертызу рашэння сталічнага гарсавету ад 30 лістапада 2007 году. Тады было вырашана надаць новым запраектаваным вуліцам у мікрараёне Міхалова 1 імёны народнага пісьменніка Янкі Брыля і канцлера вялікага княства літоўскага Льва Сапегі, гаворыць Алег Трусаў.
После того, как Министерство юстиции не дало юридичное заключение на решение Минского городского совета, мы звернулись до громадян, каб яны звертались непосредственно Министерству юстиции. Потому что повод был такий, что влады Минска не обмерковали это с громадянами. Сотни людей стали писать листы на имя Голованова, тем, что они сгодны с такими улицами. Менгарвыканкам снова затвердил наши улицы. Ну, а Министерство юстиции уже на этот раз затвердило.
Под листом до менских уладов подписывался и письменник Владимир Орлов. Дарэчы, ранее он был автором звороту до Мин'юсту, у яким пропоновалося переименовать улицу Коллекторную, где находится министерство, у улицу имя Ефросинии Полоцкой.
Сярод аднаго з аргументаў быў і той, што Мін'юст мае бізарнае ліставанне і, можа быць, яму сорамна спісаць свой адрес вуліца Калектарная. Гэтая прапанова была завалена, калі задумваешся пра тапаніміку нашай сталіцы, то робіцца проста вусцісна і сорамна у параўнанні з іншымі еўрапейскімі сталіцамі. Нідзе ў такой канцэнтрацыі не ушанаваныя імёны проста часам монстраў той нелюдскай сістэмы.
Міністерства юстыцыі не задаволіла прапанову вернікаў перайменаваць вуліцу імя наркама дзяржкантролю першага ўраду БССР Станіслава Берсана ў вуліцу імя фундатара Чырвонага касцёла Эдварда Вайніловіча. Загадчыца сектару культа свет работы управлення культуры Менгарвыканкаму Наталія Старыкова патлумачыла прычыну.
Улица Берсона в улице Вайниловича переименована не будет, потому что население возмутилось этим переименованием. Мы получили массу писем. Согласно закону, нужно было мнение населения по этому вопросу выяснить. Мы его не выяснили. Решение по переименованию Вайниловича, оно не прошло юридическую экспертизу.
Дарэчы, у касцёле святых Сымона і Алены свабодзе паведамілі, што вельмі многія вернікі пісалі ў Менгарвыканкам лісты з просьбай перайменаваць вуліцу Берсана ў вуліцу Вайніловіча.
Паводле старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава, з ініцыятывы ТБМ некалькім дзясяткам новых вуліц у Менску надалі імёны грамадскіх і культурных дзеячаў Беларусі. У недавно збудаваным мікрараёне Лошыца з'явіліся, напрыклад, вуліцы Лучыны і Гашкевіча. З'явілася таксама плошча імя Францішка Багушевіча. Алег Трусаў спадзяецца, што сёлета прымуць рашэнне аб наданні новай вуліцы імя віцэ-прэзідэнта Беларускай акадэміі навук Сцяпана Некрашэвіча. Старшыня ТБМ, аднак, адзначае, што змяніць савецкія назвы вуліц вельмі складана.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. А 18 студзеня яму замянілі зняволення на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Сёння мы завяршаем серыю інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам Мікалай Аўтуховіч. Гэтым разам расказвае журналісту Александру Уліцёнку пра тое, як змагаюцца за справядлівасць вязні, якія лічаць сябе незаконна асуджанымі.
Калонія і турма, калі меркаваць па водгукам вязняў, гэта месца, дзе сабралі без віны вінаватых.
Я сядзеў на тюрме ў Гродна, сустракаўся з многімі людзьмі, каб яны не баяліся даваць гэту інфармацыю ў прэсу, то былі б громкія справы, а людзі баяліся.
Што ўмушае іх трымаць язык за зубамі?
Тая сітуацыя, якая здарылася ў нас сёння паўсюду. Беспокоіцца за тое, каб не было шкода ні дзецям, ні жонцы, ні родзіцелям, бо шмат прыкладаў, калі за гэта церпяць іх родныя.
Пэўна, ёсць людзі, якія, не гледзячы ні на што, спрабуюць адстаяць праўду. Якім чынам?
Штодзень пісалі, 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 але тое, што яны пісалі, дальше калонія не выходзіла.
То бок перапіска на месцы блакіруецца?
Што яны не рабілі, ім казалі, адсюль твая бумага не выйдзе.
Кіраўніцтва калоніі мела такую негалосную указівку зверху.
Це быстрэй за ўсё людзі, якія вялі, садзілі гэтых людзей, заінтэрасаваны, каб гэта мне было гучна.
Мікалай, давайце згадаем людзей, якія змагаюцца.
Павел Капчэўскі, прадпрымальнік, Целях Алег, цудоўны чалавек з Браслаўшыны, Мікалай Жывушка, прадсядзель калхоза, тыры ордэна, за труд 36 лет прарабіў калгасе, аддаў здароўе, ўсё аддаў. 10 студзеня было 60 гадоў. Там справа вельмі нацянута, ведаю точна, што гэта была стычка з прадсядзелем ісполкома Гродненскага, Савченка. І сёдні Гродненскі, от Паплавскі такой быў, Крушнік, і яго больше года держалі ў тюрме, але ўсё равно пасадзілі за другое. Я блізка спаў для чалавека, которому прыпісалі, што ён таргаваў людзьмі, хлопец з Міністэрства культуры, які нічога не рабіў даже падобнага да гэтага, але 8 гадоў палышыў сядзіць. Шмат людзей.
У якім сэнсе паплывала на гэтае жаданне змагацца або не змагацца так званая амністыя?
Чулі выступленне прэзідэнта, і ён казаў, што я зраблю такую амністыю, Европа ахне. Людзі верылі, надзеяліся. А як паведалі мені, што амністія такая пустая, людзі сразу сталі дрозніцца, нервныя, срывныя. 3 июля на дзень незалежнасці зранку як бы ждалі, што выйдзе амністія. Нічога па радзе не сказалі, ніхто нічога не сказаў па тэлевізару, і чалавек у нас в колонии перерезался горло на этой почве.
Бок зона восприняла амністию пустым мероприемством.
У нас ее еще назвали куриное. Украл для курицы, пойдешь домой.
Миколай Тухович был арештованы 14 кастрычника 2005 года и присуджены до 3,5 года изневоления у колонии узмоцненного режима по обвинувачению у невыплате податков. У минулую пятницу его вызволили, заменили изневоление на поправчие работы по месце жихарства. Сегодня у нашем эфире будет звучать тематичная передача «Белорусская турма – это институт правовой державы и механизм режима для подпорядкования людей». Эту тему вызначил наш громадский редактор. Передача одразу после выпуску новинок приблизно праз 8 хвилинов. А зараз на черзе огляд ваших телефонований. На свободу сегодня передачу подрихтовал Ягор Майорчик.
24 студзеня ў Менску стартавала кампанія «Еўрапейская Беларусь», якая мае на мэце паспрыяць уваходу Беларусі ў еўразвяз. Ініцыятары кампаніі заявілі пра намер ладзіць вулічныя акцыі, збіраць подпісы насельніцтва, а таксама распаўсюджваць агітацыйную літаратуру.
Вельмі хочацца запытацца ў тых, хто ўвесь час гамоніць аб еўрапейскім шляху. У 18-м стагоддзі хіба не Европа знішчыла Вялікае княжство Літоўскае, прадала яго Расіі? Хіба не ў 19-м стагоддзі Европа в образе Францыі прыйшла на нашы землі і скарысталася падманам для того, каб беларусы на Барадзінскім полі білі адзін аднаго ў інтарэсах той самай Европы? Хіба не Европа ў пачатку 20-го стагоддзя ў рызе дзяліла наш край па-жывому? Хіба не Европа спрачынілася да пакту Молатова і Рыбентропа? Канешна, калі Европа зараз клапоціцца пра незалежнасць Косава, это адно, а незалежнасць Беларусі. Мне здаецца, ей глыбака пляваць.
Развагі слухача каментуе адзін з ініцыятараў кампаніі «Еўрапейская Беларусь», лідар аргкамітэту ў справе стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч.
Шановные слухачи Радио Свободы, что зовется «Блытая Боб с горохом». Ведь он так патосно вскликает, хиба не Европа, у там не ведаю, каким стагодзе. А что вы маете на увазе под Европой? Европа в тые стагодзе делилась на шмат держав, какие вельми страшенно воевали одна с другой. Хоть зараз мы можем жевать слово «объединенная Европа». И она возникла уже после Другой Сусветной войны, и зараз она была форму европейского звязу. Але это Европа. Никакого дочинения до того, про что тут было сказано, не мая. Учите историю.
На чарзе водгук на одну з наших программаў.
Из Риги, доктор технических наук Михаил Глеков. Прослушал передачу, в которой господин заместитель председателя партии «Народный фронт» Ивашкевич говорил о том, что Беларусь получает кредит Запада. Далее он говорил, что надо предпринять меры, чтобы кредита не давали. Вот это меня, мягко говоря, возмутило. Ведь эти деньги идут на содержание детских домов, больниц, пенсии, дороги. Так что, господин политик Ивашкевич, считает, что ради личных интересов можно удушить белорусский народ и Беларусь?
Слухачу отказывая Виктор Ивашкевич.
Поважаемый слухач, блытая Беларусь, белорусский народ и Александр Лукашенко. Коммерцийные кредиты, которые отримливают на Заходе банки, идут не на користь белорусскому народу, не на больницы и дороги, а на подтримание режима особистой влады Александра Лукашенко. И я разделяю интересы Лукашенко и интересы белорусского народа.
По-ранейшему у центра уваги слухачов проблемы предпринимальников. 21 студеня милиция разогнала черговую акцию протесту дробных бизнесовцев. Затриманных покарали штрафами и арештами на разные термины.
На Чукотке шаманы стучат барабаны. Вначале отгоняют злые духи, а потом, войдя в экстаз, зовут хорошие духи и просят помощи у них. Нечто подобное было и у нас в Беларуси 21 января на площади независимости. По команде министра МВД Наумова ОМОН начал дубасить палками по счетам, пугать злых духов в лице предпринимателей. Видя, что предприниматели не испугались этого стука, начался хапун. Генерал Наумов личным примером показывал своим подчиненным, как нужно выполнять подписанный им приказ о культурном, в кавычках, обращении работников милиции с гражданами.
Thank you.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Круглыя суткі ўключаны наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Вызвалены з турмы яшчэ адзін палітвязень Юры Лявонаў. Юры Лявонаў, уладальнік ваўкавыскай фірмы «Нікатранс» і дзелавы партнер вызваленага ў мінулую пятніцу Мікалая Аўтуховіча, 7 ліпеня 2006 году быў асуджаны да 3 гадоў 5 месяцаў пазбаўлення волі, нібыта за ўхіленне ад выплаты падаткаў. З турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску на волю выйшлі арыштаваныя на 15 сутак 22 ўдзельнікі акцыі прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня. З асуджаных удзельнікаў той акцыі за кратамі засталася Таццяна Цішкевіч. Яна адбывае 20-дзённы арышт. Ніводная краіна не павінна рабіць ніякіх паслабленняў беларускім уладам, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя, заявіў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер. Крэймер вітаў вызваленне палітвязняў Дмітра Дашкевіча і Мікалая Аўтуховіча і заклікаў беларускія ўлады вызваліць усіх вязняў сумлення. Студэнта-выдатніка Дмітра Жалезнічэнку паўторна адлічана днямі з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны ў спешным парадку забралі ў войска. На знак пратэсту супраць адлічэння з універсітэту і адпраўлення ў войска Жалезнічэнка аб'явіў галадоўку. Раней на прызыўной камісіі Жалезнічэнка заяўляў, што хоча служыць у вайсковай часці, дзе загады аддаюць па-беларуску. 2 мільярды 400 мільёнаў даляраў ЗША склала адмоўная сальда замежнага гандлю Беларусі ў 2007 годзе. Такую лічбу назваў сёння ў Маскве прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі, выступаючы на паседжанні кіраўнікоў урадаў еўразійскай эканамічнай супольнасці. А зараз коротка пра падзеі ў свеце. У Маскве падпісаныя дакументы аб далучэнні Сербіі да праекту газатранспартнай сістэмы «Паўднёвы полюс». Цырымонія падпісання адбылася пасля перамовы ў Крамлі прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна з прэзідэнтам Сербіі Барысам Тадзічам. Егіпет зачыняе мяжу з паласой газы, каб спыніць палястынцу, якія кінуліся з блякаванай Ізраілем паласы газы, у Егіпет па харчаванні, лекі і іншыя тавары першай небяспекі. У Кіеве ля будынку парламенту некалькі сотняў чалавек правялі акцыю пратэсту супраць плану празаходніх лідараў далучыць Украіну да НАТО. У Афганістане у доме палявога камандзіра талібаў знойдзена сховішча з боепрыпасамі. Паводле заявы ўладу афганскай правінцыі Фарах, у ім у прыватнасці знаходзіліся 130 мінаў іранскай вытворчасці. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Уліцёнак. Грамадскім рэдактарам апошняга тыдня быў Мікалай Аўтуховіч. На Растоў Хрыстоваў у калоніі ўзмоцненага рэжыму нумар 1 на сталічнай вуліцы Кальварыйскай ён адзначыў 45-годдзе. А 18 студзеня яму нечакана замянілі зняволенне. Нагадаем, спадара Аўтуховіча асудзілі на 3,5 гады па абвінавачанні за нібыта неўплату падаткаў у асабліва буйным памеры і за безліцэнзійную дзейнасць. Падчас службы ў савецкім войску былы механік па рамонту аўтамабіляў закончыў школу прапаршчыкаў і добраахвотна апынуўся ў Афганістане. Узгароджаны ордэн Чырвонай зоркі медалямі за адвагу і за баявыя заслугі. Пасля звальнення вярнуўся ў ваўкавыск і заснаваў фірму прыватнага радыётаксі. Адстойваючы свае правы, галадаваў 74 дні. Мікалай Аўтуховіч замовіў нашым карэспандэнтам даследаваць тэму. Беларуская турма – гэта інстытут прававой дзяржавы ці механізм рэжыму дзеля падпарадкавання людзей? Недавно Міжнародны цэнтр турэмных даследаванняў паведаміў, што Беларусь займае 14 месца ў свеце па колькасці зняволеных. Гэта прагрэс для краіны, бо годам раней яна ўваходзіла ў сусветную дзясятку, была нават на 3-м месцы. А на другой пазіцыі яна застаецца сёння ў еўрапейскай, так бы мовіць, турэмнай табелі аб рангах, услед за Расіяй. Для параўнання, за саветамі агулам тады сядзелі ў сярэднім максімум да 30 тысяч беларусаў. Ну, а ў 2000-м, напрыклад, годзе, паводле міністра юстыцыі спадара Сукалы, па крымінальных справах асуджана амаль 60 тысяч, а ў 2006 годзе 71 тысяча. Хіба ці не кожны соты дарослы беларус стаў крымінальнікам? У такім разе, як можа грамадзянская супольнасць кантраляваць жыццё за кратамі? На протяг теми матеріал Інни Студінської.
У Білорусі спеціалізованих громадських організацій, які б допомагали зняволеним, фактично нема. Некілька годин тому була ліквідована громадська організація «Рука допомоги», яка імкнулася опікуватися зняволеними. Недавно з'явився Архкомітет по створенню громадської організації «Над бар'єром». Подадені документи у Міністерство юстиції на реєстрацію громадського об'єднання «Скала». Допомогою зняволеним у некоторій ступені займаються Білоруський Хельсінський комітет, зареєстрований у Литві правооборонний альянс, особне правооборонці. Правда, при Міністерстві юстиції дійнічає громадська комісія, яка повинна займатися контролем пенітенціарних установ. Але сконтактуватися з нею Радіо Свобода не вдалося. Прес-секретарка Мін'юсту відказала.
Є така комісія, дайте по факту вопрос, наші вам відповідять.
Правооборонця Юрас Чавусов розповів.
Відгуки про працю цієї комісії не найкращі. Можливо, вони обмежовані тими воронками, які створюють ось ці структури комітету виконання покарання, але ті відгуки, які я от зняволених. Вони просто кажуть, що це формальна громадська комісія, на самій справі на реальній праці робить вельми мало.
Правооборонця і юрист Владимир Лапкович звернув увагу на те, що у білоруських громадських правооборонних організацій вельми мало правов. Вони не мають можливості контролю, у яких умовах люди утримуються під вартою, за кратами. Їх представників не допускають у колонії, інші поправчі установи.
У Білорусі вельми мало літератури, яка й подробязно занотувала шлях в'язня. Одним з перших, і хіба ціня ліпш за інших, зробив той Олексій Шидловський. Він був студентом журфаку, коли влітку 1997 року трапив за графіців за крати. Тепер Олексій у Росії. У спомінні політв'язні про той, свій заяблювий репортаж з неволі, який читає його жінка Марина, пройде скрозь усю нашу передачу, знітує її.
11 вересня під вечір нас з Лапковичем посадили у автозак. На вигляд ты нагадывает хлебовоз. Внутри поделены на отделы. Лодка различная на двоих, стакан. Их два различные на одного, вязня кожны. Агульны различные на 8 человек. Вось же максимальная колькость зэкаў подчас перевозки мусила быть не больше за 12 человек. Калі ж мы с Лапковичем зайшли в гэтую таксовку, там уже было больше за 2 десятки вязняў. Задуха, смурод, теснота и гайданка, от якой весь час б'ешься головой об железную столь. Ехали не менше от 4 годин, и коли поехали туремную браму, сдавалось, что натяжейшая сзаду, да найжахливейшая чекала напереди.
Однако протянем репортаж Инны Студинской про то, чем может помочь вязням громадскость.
Сподар Лапкович перекананы.
Люди, которые находятся в тюрьмах, должны чувствовать, что это на свободе, клопотятся об них, помогают им. Это и международная поддержка, и листы для моральной поддержки, материальной допомоги и семьям, которые остались без кормильцев.
Правооборонца Гарри Поганяйла так само каже про акции солидарности, материальную допомогу, звороты до уладов с потребованием вызволения альбо змягчения покарання.
Общественное объединение могут провести, мы этим тоже занимаемся, юридическую экспертизу тех дел, по которым осуждены люди, как мы считаем, незаконно. Подключать не только национальный институт для того, чтобы это беззаконие преодолеть, но и международные механизмы.
Тимофей Дранчук сам отсидел спочатку у следчим изоляторы КДБ, потом у турме на Володарского амаль год и добро ведая, якой допомоги не стає зняволеным. Тому зараз он занятый створением Белорусского комитета обороны правов зняволених над бар'єром. На його думку, громадська організація по допомозі зняволеним повинна займатися наступним.
Перший напрямок – це широкий розповсюд інформації про порушення прав зняволених, про умови їх утримання. Ми допомагаємо в'язням, притягуючи юристу у написанні ходатайства, у скаргу. Ну і плюс третє, чим ми збираємося зайнятися, пропонувати будучим депутатам палати працівників і давати шерех поправок у кримінальний кодекс і кримінально-процесуальний кодекс, тому що шмат норму просто не відповідають європейським.
Прошу прокоментувати ситуацію громадського редактора «Тидня» Миколая Атуховича. Нагадаю, недавно йон терміново був випущений з Мінської колонії номер 1 на поправчі роботи по місці жихарства.
Наша білоруська громадянська супольність мусить ведати, то, що вони роблять, це добре, але влада не боїться їх. Влада більше боїться, коли вони підіймають людей, возмущає світову спільність. Але без наших об'єднань громадянських цього не достичь, бо сидя в тюрмі, ми нічого зробити не можемо. А ті люди, які знаходяться на свободі, їм проще. Да, на сутки попадають, штрафують людей, але все це приносить свою користь.
Скільки в'язнів сьогодні в Білорусі? Міністр внутрішніх справ літось у липні казав про 37 тисяч, а у жнівні про 34 тисячі. Між тим, екс-начальник департаменту виконання покарання Владимир Ковчур у соковіку назвав зовсім іншу лічбу, цитую. Більше за 45 тисяч у управлінчих установах, СІЗА і домах арешту, а майже 3 тисячі у лічебних працівних профілакторіях. Апроч таго, пад наглядам выпраўленчых установаў адкрытага тыпу без малага 8 тысяч чалавек. Атрымліваецца, волі пазбаўлена 56 тысяч. Гэтая блытаніна сярод першых асобаў дае падставу зоне казаць пра шматлікія працэсуальныя парушэнні, за якіх у няволі сядзяць несправядліва асуджаныя. З працягам тэмы Юлія Ярмашэўская.
Калі невінаваты чалавек патрапіў за краты, бо ягоная віна была прызнаная судом цалкам даказанай, адвакаты прапануюць свайму падабароннаму паслядоўнае абскарджванне прысуду. Апошняя з інстанцыяў, якая можа перагледзець прысуд ці адправіць на перагляд уласна справу, Вярхоўны суд Беларусі. Часу гэта можа заняць вельмі шмат. Прыкладам, расійскі грамадзянін Мікалай Костышаў разам з адвакаткай Вольгай Баранчык дамагаецца перагляду сваёй справы ўжо паўтары гады.
Собиралась идти на прием к председателю Верховного суда. В январе просто нет приема вообще. 5 февраля у них только запись на прием будет. У меня вот остался из моих шагов только вот прием у председателя Верховного суда. У нас же речь идет о том, чтобы приговор был отменен и дело было направлено на новое рассмотрение.
Миколай Костышев был признан Аршанским судом виноватым у разбои, бандитизме, крадяжи особистых документов и подробцы документов. Присуд 12 годов зняволения с конфискацией майомости. Осуджены не присутничал на суде, бо нават не ведаў, што яго ў нечым вінаваціць, галоўны сведка даўно напісаў заяву, што абылгаў Костышева. Але ўсе інстанцыі над Аршанскім судом паслядоўна прызнаюць прысуд слушным. 28 снежня Костышев скончыў галадоўку, якую трымаў 2 месяцы. Меркаванне адвакаткі.
Когда мы разговаривали, первая его голодовка в августе с тем же начальником колонии, он говорит, вы понимаете, что если именно голодовка подвигнет госорганы что-то изменить в отношении определенного человека, то, говорит, у меня по колонии таким образом делать будут.
Пакуль справа разглядается, ці чакае перагляду, можна спадзявацца на амністыю. Але апошняя амністыя ў Беларусі, на погляд былога зняволенага, сябры аргкамітэту Беларускага камітэту дапамогі вязням, спадара Владимира, зусім не выглядала на меру гуманнасці.
Амнистия – это главный психологический рычаг, который администрация колонии влияет на подсознание, на сознание осужденных в зоне. Неровно стоишь в строю, неправильно одета кепка. Этого достаточно, чтобы человек продолжал свое отбывание наказания дальше. Отсюда с коррупцией. Посмотрите, на каких машинах начинают ездить начальники и замначальники колонии после проведения амнистии.
Перебьем материал Юлии Ярмашевской «Деля сгадки». Не только правоохранцы, а навод министр юстиции господар Сукала недавно признал, что покольные суды характеризуются празмерно жесткими покараниями. Например, когда в 2000 году по криминальных справах осуждено 59 862 человека, то в 2006 – 71 470. У вынику недавно обвешено по плану побудовать в Беларуси еще 3 колонии. Это означает, что шлях вязню до правды станет куды больше складаным. Хоть это и без того задача, когда услухаться в вспомины одного из пежих предвязней в Беларуси Алексея Шедловского. Читая его наяжонка с подарения Марина.
Меня выкликали сярод опошних. Перш, як назвать свои данные, я поведомил, что на голодовце. Милициянт шырванел и двойчы ударил меня у груди. Я утрымался на ногах и спробовал был без запинки назвать свои данные, але на артикулах криминального кодекса меня замкнуло. З усіх бакоў посыпаліся удары кулаками. Дык што, стягі любіш? А ну, хлопцы, намалюйце яму на спіне. Міліцыянты выстраіліся ланцугом па абодва бакі калідору і дасталі дручкі. Я што сілай рвануся і прабег, але мне загадалі вярнуцца і зноў прайсці, цяпер павольна, крокам. Пасля гэтай вандроўкі на спіне сапраўды ўтварыўся бел-чырвона-белы сцяг, які назаўтра змяніў чырвоную паласу на сіне-чорную. Выбегли докторы и под руки затягнули меня в кабинет, поклали на ложек, крычучи. Пульс не промацывается, тиск падая, калите кучей. После доктор мне сказал, что у меня спынилось сердце. Недзе только про сгодину я притомню.
А зараз протяг материалу Юлии Рымашевской про тое, ці сапраўды за краты трапляют несправедливо осужденные люди.
Калі б Беларусь была сябрам парламентской ассамблеи Рады Европы, беларускія грамадзяне могли б скардзіцца на парушэнні уласных правоў у Европейский суд у Страсбургу. Але статус адмысловага запрошанага ў ПАРЭ Беларусь страціла ў 96-м годзе. Не на карысць справядлівасці беларускім судам і адсутнасць у нашай сістэме суду прысяжных, лічыць юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін.
Незалежные присяжные могли бы вызначить, виновен или невиновен человек. Потом, коли он виновен, подключается судья. Такой механизм, и он опять-таки не на 100% можно и присяжных подобрать, каких треба. А лишь все-таки больше было бы объективности, коли у нас был бы такой суд.
Сергей Луканин меркует, что в сегодняшних белорусских умовах адвокат мае амаль что декоративные функции.
За прошлый год, пока
кримінальних справах обвинувальні присуди визначалися по 99,9%. Амаль завсюди суд йде на поводу у прокуратури у державних органах.
Коментує громадський редактор «Тидня» Миколай Автухович.
Надія вийти за кратов для невинуватого чоловіка ґрунтується ні на законі, ні на прокуратуру і останніх. Грунтується надія на громадянську думу, над тим, що їм хтось може допомогти. Я ведаю Шнейдера Сергія, майора, який сидить зі своїм колегою зовсім ні за що. Просто попав там під роздачу, бо його начальника садили. Подкинули хлопцям наркотики, і нічого не доказано, нічого. Я як прийшов, я одразу йому кажу, покуль не буде гэта гласна, громко, ти нічого не зробиш. І він погодився з прожонку на свіданні, і він передав листи в незалежну пресу. Я хотів би попросити усіх слухачів, ради, щоб люди повірили, що серед тих людей, які обращаються за допомогою, є люди з чистим сумлінням. Завсюди, завсюди. Пам'ятайте, що любий сьогодні без вини може оказатися там. Сьогодні у нас така ситуація, що не можна зарикатися від цього. Я це провірю на собі.
Ми притягнемо розказувати про те, як живеться білоруським зняволеним, після напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
З вами Радіо Свобода, теми дня. З тюрми на вулиці Окрестіна у Менску на волю вийшли арештовані на 15 суток 22 удільники акції предпримальників, яка відбулася 10 студеня. Ніводная країна не повинна робити ніяких послаблень білоруським уладам, покуль не будуть визволені усі політичні зняволені, заявив намісник помічника держсекретаря США Дейвід Креймер. Уладальник волковиської фірми «Ніка Транс», діловий партнер Миколая Утуховича Юрій Лявонов, детерміново визволені з тюрми. Студента-видатника Дмитра Железниченко, повторно отличного днями с Гомельского университета, успешным парадку забрали у войска. На знак протесту супроть отличения из университета и отправления у войска Железниченко объявил голодовку. 2 миллиарды 400 миллионов долларов США склала отмовная сальдо замежного гандлю Беларуси в 2007 году. Такую личбу назвал сегодня в Москве премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский.
Задайте свое питание гостю свободы.
На суде вашему сыну не дали воды. Мовляв, а раптом там самогонка. Кто и як откажет за такие здеки из нашей молоди?
Як вы зараз ставитесь до своего учинку 1999 года?
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Ведомые особы белорусской политики, мастерства, культуры, только гости на свободе.
Господары, вы задайте свое питание по телефоне 266-39-52.
Гэта ваша свобода.
Вы слухаете Радио Свобода. Для микрофона знов Александр Улетенок. Мы протягиваем обмерковывать тему, замовленную громадским редактором «Тыдня» Миколаем Аутуховичем. Белорусская турма – это институт правовой державы и механизм подпорядкования людей. Покарание вязня за порушение дисциплины и парадку регламентует Криминальный выконавчий кодекс Беларуси. Однако, по поводу известок, у поправчих колоний широко уживают и непредугледженные заходы уздеяния. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
Славутый змагар с царским режимом князь Петр Кропоткин сгадывал про 2 года, проведенные за кратами Петропавловской крепости. Основной карой была неволя и одиночество. Что до охотников, те могли не дать паперу, осадку и чернила, але революционер протестовал и выдавали. Про катаванье и здеки охотников Кропоткин ничего не написал. А як у сьогоднішніх білоруських турмах і кальоніях уздійнічують на так званих порушальників режиму? Валер Леонецький сидів у трьох ізоляторах і кальоніях.
Лишення свиданий, ограничення продуктів питання, виговор, очередне дежурство, ну і поміщення камерного типу. Тюрма в тюрмі, скажімо так.
Однак, поводле предпринимальника, окромя покарання, у які предугледжені кодексом, уживають шмат інших придуманих адміністрацій певні установи.
Ну, наприклад, мене закривали в одиночній камері в СИЗО і робили так, що не працювала каналізація. Представляєте, вонь була на всю камеру, я должен був в цій воні знаходитися сутками. Пучку і бумагу отримати, написати жалобу в тому ж СИЗО теж запрещають, хоча по закону це можна.
Тут ми переб'ємо матеріал Олега Грузділовича для такої ось статистики. За перші 9 місяців минулого року прокуратура розслідувала більш за 1700 зворотів громадян по питаннях заховання законом при виконанні покарання. Так ось з їх було задоволено тільки 200 зворотів. Про парадки зони – протяг скразного репортажу от одного з перших політв'язнів Білорусі Олексія Шидловського. У спомини читає жонка, сподарення Марина.
Один заховник відчиняє кран з холодною водою і накеровує струмінь на подлогу. Вода лється, поки не досягне вишині ганку. Тады зэкам загадваюць зняць абутак і босымі нагамі на бетоннай падлозе на 7-8 сантыметраў у льдзяной вадзе стаяць у камеры. Натуральна, што ўсе ўласныя рэчы, якія захоўваюцца заўсёды пад нарамі, прамакаюць да звання. Пасля ахоўнік загадвае ўзяць свае кубкі для гарбаты, чэрпаць імі ваду і бруд з падлогі і выліваць у прыбіральню. Адзін з ахоўнікаў апрануў сабаку на галаву сваю вайсковую шапку, і калі яго торгалі за повад, гучна брахаў, і мы павінны былі яму адказваць: «Здрасце, гражданін начальнік». Так прыцягвалася хвілін 30.
І зноў даму слову Алегу Груздзіловічу, які расказвае пра сістэму пакарання ў вязняў.
За якія правіннасці могуць пакараць у беларускай калоніі? Летась былому кандыдату на прэзідэнта Александру Казуліну далі вымову. Фармальна за спрэчкі з ахоўнікам. Насамрэч, штоднём прылёг на ложак. Вымова можа стаць перашкодай для датэрміновага вызвалення палітыка. Вельмі часта вязняў караюць за нестатутнае для турмы адзенне. Апрануў зімой шведар пад турэмную робу – ўжо парушэнне. Праваабаронца Кацярына Садоўская, якая год адбыла ў гомельскай жаночай калоніі, распавяла пра жанчын, якіх каралі за спартовыя нагавіцы.
Там возле санчасці такая ёсць агароджа з жалезных прутоў, метр паўтара на метр паўтара. Жанчыны, калі холадна, яны не адзяваюць спартыўныя штаны. Ну, калі адміністрацыя, у каго там не падабаюцца гэтыя штаны, значыць, яны патрабуюць, каб людзі здымалі іх. Отказывается, у них тогда клетку в эту ставят на час, на полтора, на два, независимо от того, снег, метель, дождь, там где-то что-то не так сказала, не так грабила, у клетку, у клетку.
Намеснік начальніка дэпартаменту выканання пакаранняў Юрый Баранкоў гэтак пракаментаваў звесткі Кацярыны Садоўскай адносна парадкаў у гомельскай жаночай калоніі.
Ну, это ее личное восприятие. У нас таких клеток нету и ужасов нету.
Былы дэпутат Валер Шчукін, які спазнаў і карцер, і збіццё, кажа, што найбольш чапляюць не фізічныя, а маральныя пакуты. У жодзінскай калоніі апазіцыянеру гвалтоўна пагалілі бараду. Мальцы-сяржанты звязалі і пагалілі тупым лязом, абураецца капітан другого рангу ў адстаўцы. Ягоны афіцэрскі гонар закіпае і адносна здзекаў над жанчынамі.
Женщин держит в карцере. Ну, во-первых, мужики там их охраняют. Мужчина смотрит в глазок, дверь, каждый это самое, так, а туалет там все это дело видно. Но даже не это самое страшное. Ну, у женщин бывают свои проблемы с их прокладками. Да, ничего ж нету никуда их девать. Выбрать в коридор. Все это же издевательство.
У департаменце выканання пакаранняў мяне запэўнілі, усе вашы скаргі будуць разгледжаны. Аднак былыя вязні кажуць, што галоўнае адрэагаваць на скаргі саміх вязняў, але іх звароты да дэпартаменту не даходзяць.
Чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня Мікалая Аўтуховіча.
Сістэма пакарання ёсць у любой стране, і ў самай дыктатарскай, і ў самай дэмакратычнай. Але наша сістэма пакарання, як чалавек, які прайшоў гэта, гэта сістэма нашых лагероў больш мне напамінае концлагера, когда чытаў за вайну. Средний срок отбывания человека у тюрьме 8 годов. Это для мужчины, у женщин там чуть менее. Ни в одной стране мира такого нема. Ни в одной. Я думаю, это от большой любви до народа нашего. На 8-м году или там на половину срока там человек уже начинает деградировать, и мы просто губим такой системой наказания большими сроками свой народ, своих людей.
Трапіўшы за краты, учорашні грамадзянін, які жыве па законах мірнага часу, пачынае існаваць па панятках. Паказальна, што паступова паводле зэкаўскіх нормаў пачынае жыць і адміністрацыя папраўчай установы, ад начальніка турмы і да шараговых ахоўнікаў. Да якіх турэмных рэалій трэба прызвычаіцца зняволеным, высвятляў Ігар Карней.
Негалосны зэкаўскі кодэкс не толькі ўвекавечаны ў блатных песнях, але рэальна працуе ў месцах зняволення. Звод турэмных законаў мае на ўвазе дакладную іерархію ў крымінальным свеце, акрэслівае правілы паводзінаў у асяродку асуджаных. У пэўнай ступені гэта дазваляе адміністрацыям папраўчых установаў пускаць сітуацыю на самацёк, паколькі ўнутраны механізм кантролю ў шэрагу выпадкаў больш эфектыўны, чым адміністратыўны ўціск. Аднак, як кажа ў мінулым мэр Менску, міністр знешнеэканамічных сувязяў, амбасадар Міхаіл Марыніч, асуджаны ў 2004 на 5 гадоў за нібыта прысвоеную архтэхніку амерыканскай амбасады, усё часцей кіраўнікі месцаў зняволення намагаюцца манапалізаваць функцыі і самі пачынаюць жыць па панятках.
У большинстве, в масе, они, безусловно, выстраивают именно по понятиям. Это факт.
Уладзімір Лыско – адзін з першых беларускіх палізняволеных. Геадэзіст па адукацыі, ён быў асуджаны да 2 гадоў абмежавання волі за ўдзел у апазіцыйнай акцыі 25 сакавіка 1997 году. Перад адпраўкай на хімію больш за месяц марынаваўся ў следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага.
Тады ўсё варыцца атрымалі. У хаце вот все сидзяць, там жа ругацца нельга матам. А ў менты ж они ж без слова, без мата не могуць. У іх жа не мае нічога, ніякага кодэкса не мае. Што ім скажуць, то яны робяць.
Сам Лесько за месяц життя на Володарці отримав солідну мянушку директор. Каже, що до політичних ставиться з певною симпатією. І передислікувався у хаті від дверей до символічного вікна.
А ось згадки про життя по понятках Олексія Шидловського. Одна з успішних білоруських політв'язнів, чиїми успомінами ми знітовуємо передачу на замову громадського редактора «Тидня» Миколая Автуховича. Білоруська турма – це інститут правової держави чи механізм підпорядкування людей режимом?
На Володарці захований совєтських часов інститут смотрящого камери – корпусу СІЗА. Звичайно, це ті зеки, які живуть по поняттях і лічать собі ліпшими за остатніх. Тут, як я вперше бачив процес опускання. Один молодий 18-годовий хлопець, його одразу жорстко збили, відпіхали ногами до прибиральні, де він сидів весь час до відправки на зону. Лізу, такое было новое имя хлопца, что дённо сбивали до страты притомности. Увогуле, ситуация у камеры была невыносной, увесь час некого сбивали, а петухов опущенных простыдень стало уже три. Причем один из них, что вечер под примусом задовольнял сексуальные потребы братвы.
Протягиваем доследование Игоря Корнея про то, где заховались у белорусской зоны звычки жить по так званых понятках.
Існують свої закони у жаночих турмах. Одна з активісток третього сектору, Еніра Браніцька, осуджена у лютому 2006-го, каже, що порядки у жаночому осередку більш ліберальні.
Женський корпус СІЗО ровно відрізняється, і там все простіше. Там є такі, які можна їх назвати більш авторитетними чи менш, але у жаночим так поняла. На тих же зонах, в жаночих, наприклад, цигані, вони будуть особно жити, і будуть свої правила.
З боку адміністрації, ну то так само жанчини були?
Так само і жанчини, і мужчини були. Ой, мені здається, що жанчини гірші за мужчин, які працюють у цій системі. Однозначно користаються тою лексикою. Вони її ведають лепше, особливо за нових зеків. І вони без її просто не живуть. Ці люди у цій системі більше час.
Тут варто назвати некоторі лічби. По словах намісника генпрокурора Білорусі Спадара Івановська, сьогодні в Україні назирається великий дисбаланс кількості осуджених і супрацовників так званої виховавчої системи. Я на утрия перевышаю науково обґрунтованные нормы замежной судовой практики. Однако слухаем комментар громадского редактора «Тыдня» Миколая Автуховича.
Коли я еще не сидел, ведал, что среди осужденных существует такие негласный кодекс справедливости. Жить по понятиям. На этой колонии я встречался с людьми, которые этот кодекс шановали. Человек не мешал жить другому человеку, который был побоч. Если человек сказал что-то и не сделал, такого человека называли шлепало, с которым никто не хотел иметь никакого дела. Але не варто идеализовать вариант життя по понятках. Криминальный осяродок унес у его шмат такого, с чем нормальная психология человека не может смириться. Однако наши влады и спецструктуры взяли на узброение життя по понятках. Много людей в тюрьме по фабрикованным материалам подкидывают и находятся в худкой свидетели. Все подставой. У нормальном государстве, с нормальными законами такого не может быть. Это самое-самое жахливое, бо улада таким чином криминализуется и психологично, и морально.
И перед тем, как развитаться, выснова зроблены одним из первых политвязней Украины Алексеем Шедловским с уластного туремного досвиду. Мемуары читала жонка, сподарня Марина.
«Ты змянился, мне кажут ты, кто ведает, что я сядел. Але яны николи не казали, что по мне бачно, что я зэк. Я не вынес з собою ані гэтага жаргону. Я яго натуральна ведаю, але ж ніколі не карыстаюся. Ані ніяких звычак. Адзінае, выжыць турму з сваіх сноў не здолеў. Моя дзяўчына скардзіцца, што я сярод ночы ускоквае ў халодным поце. Перажыўшы і асэнсаваўшы ўсё, я тым больш паважаю людзей, што выйшлі на волю незламанымі і здолелі пачаць новае жыццё».
Мы заканчиваем передачу на замову громадского редактора «Тыдня» Миколая Автуховича, якому недавно заменили звольнение на так званую химию про подавление человечей особы белорусской пенитенциарной системы. По воле наших суразмоцов, она стала люстерком, у яким бачная сутность и державного ладу, и стану громадства. С вами был Александр Улетенок.
У новым выпуску «Дому літаратара» круглы стол с удзелам перакладчыка і выдаўца Змітра Коласа, супрацоўніка Нацыянальнай акадэміі навук Міхася Тычыны і крытыка Ганны Кісліцынай. Тэма абмеркавання – пераклады замежнай літаратуры на беларускую мову.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. нашей программы передаются проз подорожник Годберт, 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.